αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότι η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσι το πατρί ημών εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρ τι ούτως προσκυνητάς ζητεί ο ουράνιος πατήρ παρημών των αμαρτωλών. Αυτά τα γλυκύτατα και ψυχοσωτήρια λόγια τα απεκάλυψε ο Χριστός μας, όπως γνωρίζουμε, στην Σαμαρίτιδα, την μετέπειτα Αγία εις Απόστολο Φωτεινή, και βρίθουν εφαρμογής εις πάντας τους αιώνας εις όλους, από όλους τους Ορθοδόξους, τους καλοπροαιρέτους και αγωνιζομένους. Θαυμάζει κανείς, καλοί μου πατέρας και αδελφοί, που μετά από 2-3 λόγια συνομιλίας η Σαμαρίτης, η καλοπροαίρετος και οπωσδήποτε γνωρίζωσα την Παλιά Διαθήκη, την Πεντάτικο τουλάχιστον, του λέγει ότι επειδή καταλαβαίνω πως είσαι προφήτης, πού να προσκυνούμε το σωστό Θεό, στο δικό μας το βουνό, το Γαριζίν, όπως το λέγανε και οι Σαμαρίτες, ή στο δικό σας που είναι ο ναός του Σολομόντος, εφόσον η Ιερουσαλήμ είναι πεντάπολης, είναι πέντε λόγια, και σε ένα από αυτό είναι κτισμένος ο ναός του Σολομόντος. Πού είναι το σωστό, ποια είναι η αλήθεια, πού προσκυνείται ο Θεός εφόσον είσαι προφήτης, είπε ημιν. Και ο Χριστός μας απαντά σε αυτή την ψυχή που διψά να μάθει την αλήθεια και να μάθει σοβαρά πράγματα. Δι' αυτό και ο Χριστός της λέγει «Εγώ είμαι ο λαλώσει», ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Πολύ σπάνια ο Χριστός μιλεί τόσο καθαρά, τόσο τέλεια, τόσο αποκεκαλυμμένα σε έναν άνθρωπο πριν ακόμη γίνει τέλειος μαθητής και υποτακτικός του. Αλλά επειδή βλέπει ο Χριστός μας ως Θεός τι θα γίνει μετέπειτα η Αγία Φωτεινή αυτή εις Απόστολος, δι' αυτό της λέγει ότι εγώ είμαι ο λαλός, ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου. Το ίδιο είπαν και όλοι οι Σαμαρείτες. Τι συγκινητικό να μείνει κοντά τους 2 ημέρες. Σε μια άλλη πόλη των Γαδαρινών εκεί τον έδιωξαν και του είπανε ούτε από τα όρια δεν θα ξαναπατήσεις. Ποτέ, ποτέ. Που επνίγησαν εκεί περίπου 2.000 χείρι. Αλλού τον δέχονται, αλλού τον εκδιώκουν. Και απαντά λοιπόν ο Χριστός μας ότι έρχεται ώρα και είναι από τώρα πραγματικά αυτή η ώρα, εννοεί από την Αγία Πεντηκοστή και εντεύθυν, που η αληθινή υποτακτική του αληθινού Τριαδικού Θεού θα προσκυνήσουν το Χριστό μέσα εις το καρδιακό πλέον όρος εν αληθεία και εν πνεύματι Αγίο. Η αλήθεια είναι η Ορθοδοξία. Κανείς εις τον κόσμο αυτόν, μηδενός εξαιρωμένο, δεν μπορεί να φτάσει στη θεραπεία των παθών και στη θέωση εάν δεν είναι μέσα στην αλήθεια που είναι η Ορθοδοξία. Κανείς. Ίσως μερικοί να σώζονται εκτός Ορθοδοξίας, αυτό ο Θεός το γνωρίζει, εφόσον όλοι οι Ορθόδοξοι δεν σώζονται, ας είναι και οι Ορθόδοξοι. Όμως κανείς δεν δύναται να φτάσει στη θεραπεία των παθών του, όλων των παθών του και στην υψίστην κατάσταση τελειώσεως και φωτισμού και θεώσεως χωρίς την Αγία μας Ορθοδοξία. Και στη συνέχεια μετά την αλήθεια είναι η δικαιοσύνη, που πρέπει να εφαρμοστούν όλες οι εντολές του Αγίου Ευαγγελίου. Είναι δίκαιο, είναι άξιο και δίκαιο και πρέπει και ταιριάζει σε όλους τους αγωνιζομένους και κυρίως σε εμάς τους μοναχούς να εφαρμόσουμε το καταδύναμε τα ευαγγελικά εντολές και μάλιστα αυτά στα οποία αρμόζουν εις την ιδιότητά μας. Κυρίως είναι η υπακοή, η εκτιμοσύνη και η παρθενία ψυχής και σώματος, που είναι και πιο μεγάλες οπωσδήποτε σε εμάς αυτό το τρίπτυχο αρετές. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας αποκαλύπτει εις όλους τους αιώνας ότι η πραγματική υποτακτική του θα πρέπει πλέον να τον προσκυνήσουν σε κάποιον άλλο ναό, σε κάποιο άλλο όρος, εις το όρος των αρετών, εις το όρος της καρδίας, ήσελθε εις το ταμείο σου, εις το καρδιακό ταμείο σου, και κλείσα στην θύρα σου, να κλείσα στα συντεστήσεις, τους οφθαλμούς, τα ότα και τα ψυχικάς και την φαντασία και των μετεωρισμών και να εγκλωβίσεις τη διάνοια με την ουσία μέσα στο βάθος της καρδίας. Εκεί αυτός ο τρόπος είναι ο θεάριστος, είναι ο σωστός που αποκαλύπτει ο Χριστός, και εφόσον είμαστε ορθόδοξοι βαπτισμένοι θα ενεργήσει η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, καθώς θα επαναλαμβάνουμε το γλυκύτατο ψυχοσωτήριο όνομα του Χριστού μας με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Ο Χριστός μας θέλει αυτούς τους προσκυνητάς. Πολλές φορές λέγανε οι πατέρες, καθώς επαναλαμβάνουμε και ανακυκλώνουμε σαν κύκλο, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, χωρίς διακοπή, όπως η κρίκη της αλυσίδας, είναι σαν νοητά κανείς να προσκυνεί συνεχώς τον Χριστό, ή ώστε να είσαι στην θύρα του Θείου Ελέους και ζητεί με αυτήν την ασταμάτητη κρούση, την παντοτινή κρούετε και ενηγήσετε, ελέησον παντελήμωνα, η πηγή της του Ελέους, τον άνθρωπον αυτόν, τον δούλο σου, που μνημονεύει το Πανάγιον όνομά σου. Και έτσι λοιπόν αυτός ο τρόπος της προσκυνήσεως εν αληθεία και εν πνεύματι Αγίου είναι ο πιο σωστός και ο μοναδικός που ζητεί ο Χριστός από όλους τους Ορθοδόξους. Οι Άγιοι Απόστολοι το ανέπτυξαν το θέμα αυτό, πώς λατρεύεται εσωτερικά μέσα μας το όνομα του Χριστού και πώς προσκυνείται ο Χριστός μέσα μας και αρχής γενομένες από την Παναγία μας. Βλέπετε το κοντάγιο των εισοδίων, πόσο ωραία ξεκινάει το θέμα ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Δεν υπάρχει ναός αγιότερος από το σώμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι ναοί που είναι πληθόκτιστοι, πετρόκτιστοι, ίσως και με ξύλα και με άλλα αντικείμενα, όσο και άγιοι να είναι, αγιάζονται από τους ανθρώπους, από το Χριστό δια των ανθρώπων. Το σώμα όμως του ανθρώπου, επειδή είναι θεόπλαστο, είναι αγιότερο από οτιδήποτε υπάρχει εδώ στον κόσμο από τα υπόλοιπα υλικά αντικείμενα. Και αυτό το σώμα πρέπει να γίνει θυσιαστήριο θείων, που με έναν τρόπο μυστικών και απόρριτων νηπτικών, όπως λέγουμε, θα επαναλαμβάνεται αυτή η πνευματική νηπτική λειτουργία, η ακατάπαυστος, η μονολόγιστος ευχή του ονόματος του Χριστού μας. Κατά αυτόν τον τρόπο, με τον χρόνο, προϊόντος του χρόνου και των ετών, αρχίζει κανείς και αντιλαμβάνεται ότι πραγματικά οργώνεται η καρδία. Βγαίνουν οι μεγάλοι ογκόληθοι, βγαίνουν οι μικρότερες πέτρες, μένουν τα μικρά, τα οποία και τα ελαχιστότατα βλάπτουν και μολύνουν και εμποδίζουν, όπως και ένα μικρό ελαχιστότατο σκουπιδάκι μολύνει και βλάπτει τους οφθαλμούς μας, τους κάνει να δακρύζουν, τους κάνει να ερεθίζουν και τελικά δεν βοηθεί μια καθαρή όραση να έχει ο οφθαλμός. Δεν επιδέχεται τίποτα ο οφθαλμός, ούτε επιδέχεται και τίποτα η καρδία. Είναι έτσι πλασμένη η ψυχή μας, η πνευματική μας καρδία, να ανήκει μόνον εις το Χριστό και ο Χριστός να ανήκει σε όλη την καρδία. Η πρώτη εντολή του Ευαγγελίου και του Παλιού Νόμου είναι όχι απλώς να αγαπήσουμε το Χριστό, αφού το έχει αποκαλύψει, αλλά το εξόλης. Εξόλης ψυχής, ισχύος και διανύος. Διανύες, αυτό το πράγμα που επαναλαμβάνει ο Χριστός, που επαναλαμβάνει αυτή την ίδια λέξη, το εξόλης και εξόλης, αυτή την έμφαση θέλει να δώσει σε όλους να το καταλάβουν καλά, να φυτευτεί βαθιά μέσα στη διάνοια, ότι με τον αγαπάμε τον Χριστό δεν φτάνει. Πρέπει να τον αγαπήσουμε εξόλης μας, της καρδίας και ψυχής και ισχύος και διανύες. Δηλαδή όλοι οι λογισμοί να είναι χριστοκεντρικοί. Όλοι οι λογισμοί να ξεκινούν από τον Χριστό, να συμπορεύονται μετά τον Χριστό και στον Χριστό να καταλήγουν. Όλοι οι ποταμοί ξεκινούν από κάποια πηγή, από κάποιο βουνό και καταλήγουν όλοι στη θάλασσα. Το ίδιο και όλοι οι λογισμοί. Όπως οι ποταμοί, έτσι και οι λογισμοί. Από το βουνό των αρετών θα ξεκινούν και θα καταλήγουν στην θάλασσα της ταπεινώσεως. Εκεί θα γίνει η συνάντηση, η μυστική μέσα στο βάθος της καρδίας μας. Αυτή η αποκάλυψη της ομιλίας του Χριστού με την μετέπειτα Αγία Φωτεινή είναι πολύ σημαντικό μάθημα και είναι κυρίως σχετικά με την ιερά προσευχή διδασκαλία. Οι μετέπειτα πατέρες που ανέλησαν λέξη-λέξη αυτό το σπουδαίο διάλογο του Χριστού μας με αυτήν την Αγία γυναίκα, διότι ξέρετε έχουμε και ωραίους διαλόγους του Χριστού όπως το Αγίου Νικοδήμου του νυχτερινού μαθητού και άλλου, που είναι μεγάλες αποκαλύψεις εδώ στον κόσμο, χρήσιμα μαθήματα για εμάς τους μοναχούς και κυρίως για την ωραία προσευχή. Μαζί με αυτό το Ευαγγέλιο, αν προσθέσουμε και την παραβολή του ασώτου ιού και την επί του όρος ομιλία, αυτά τα τρία κομμάτια, αν τα ενώσουμε, λέγουν οι πατέρες μας, φτάνουν και περισσεύουν, είναι πλήρης, για να μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει τι θέλει ο Χριστός εδώ στην γη, για ποιο σκοπό ήρθε, ποια είναι η σπονδυλική στήλη της όλης διδασκαλίας του και πώς πρέπει κανείς να πολιτεύεται για να σωθεί χωρίς να απελπιστεί από τους λογισμούς του διαβόλου. Και κατέληξαν, εάν κατ' υπόθεση εχάνοντο όλα τα υπόλοιπα κείμενα των Ευαγγελιστών και παρέμειναν μόνον αυτά τα τρία, έφταναν με το παραπάνω για να πληροφορήσουν κάθε καλοποράρετη ψυχή πώς πρέπει να πολιτεύεται εδώ στη γη. Αυτό το μάθημα, το οποίο θέλει ώρες κανείς να το συζητάει και να το αναλύει, η συνομιλία του Χριστού μας με την φωτεινή της Σαμαρίτιδα διδάσκει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και κυρίως καταργεί πλέον την λατρεία των παλαιών Εβραίων εις τον όντως Σολομώντος και εις το δικό τους όρος. Δεν θέλει ο Χριστός μας πλέον τέτοια πράγματα τα οποία στο τέλος καταντούν και είδωλα. Και έτσι εγγενιάζεται ένας καινούριος τρόπος προσευχής, ένας καινούριος τρόπος λατρείας, εσωτερικός, καρδιακός, και γίνεται αυτή η τιτάνια μάχη και η μονομαχία μας πρώτα-πρώτα στη δική μας αυτογνωσία, να αρχίσουμε να αντιληφθούμε στο μέσα της καρδίας βάθος τι υπάρχει, πώς θα ταξινομήσουμε και θα αρχίσουμε τα πάθη μας, τα αμαρτήματά μας και τους λογισμούς μας, με ποιο θα αρχίσουμε πρώτα-πρώτα να ασχολούμεθα, με ποιο τελευταίο και πότε χρονικά θα αξιωθούμε αυτά τα πράγματα να αποβληθούν όλα, όλοι αυτοί οι όγκοι να αφαιρεθούν πριν βληθούμε στον τάφο. Και μάλιστα όχι πριν φτάσουμε στον τάφο, αλλά και να έχουμε και περιθώριο χρονικό να εργαστούμε μετά με καθαρά καρδία, με απλότητα, με κάτι το απροσποίητο, το φυσικό, το ορθόδοξο, για να κάνουμε κάτι για τον Χριστό μας. Και ξέρετε, αυτό το ελαχιστότατο είναι μέγα ενώπιον του Κυρίου. Πώς το ξέρουμε ότι είναι μέγα, ενώ κάνουμε κάτι το ευτελές? Η χαρά με την οποία μας πληρώνει για αυτό το μικρό είναι πάρα πολύ μεγάλη μέσα μας. Το βιώνουν όλοι και το λέγουν πραγματικό, ότι κανείς χαίρεται για αυτό το ελάχιστο που κάνει για τον Χριστό, όταν είναι πραγματικά για τη δόξα του. Δεν έχουν τιμές υλικές και αξίες αυτά τα ελάχιστα που καταβάλουν, είτε υλικά είναι είτε πνευματικά, εφόσον καταλήγουν προς δόξαν Κυρίου και για τη δική μας σωτηρία. Και έτσι λοιπόν εγκαινιάστηκε ο καινούργιος τρόπος προσευχής. Δι' αυτό όλοι οι Άγιοι Πατέρες κατά αυτόν τον τρόπο, τον μυστικό, τον εσωτερικό προσεύχοντο μέχρι σήμερα, και αυτή τη διδασκαλία παρελάβουμε από τους γεροντάδες μας. Και φυσικά θα τη διαφυλάξουμε ως κόρη νορθάνου. Αυτή είναι η πρίκα και ο πλούτος που παραλάβαμε από τους πατέρες μας εδώ στο περιβάλλον της Παναγίας μας.